Hoxe nos estamos a centrar nesa esperanza de vida dos galegos e das galegas, que se sitúa arredor dos 83,6 anos. Sigue entre as comunidades españolas menos longevas. Non vos asustedes, a diferencia con respecto á media nacional é de nada, unhas decimiñas. 83,77 é a media nacional de esperanza de vida. Pero, curiosamente, Madrid está á cabeza, cunha esperanza de vida de 85,39 anos. Hoxe imos a falar dos factores que, bueno, pois da nosa vida, non, que nos fan ter maior ou menor esperanza de vida. E para iso, a alimentación ten moitísima importancia. Achegámonos ata o Centro de Saúde de FN para falar coa súa nutricionista Iria González Fraga. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente, cales son un pouco así resumindo os factores que contribúen a unha vida máis longeva?
Vale, pois comentar que, bueno, pode influir un pouco a parte xenética nesa longevidade, xa que, bueno, é un fenómeno multifactorial que non é atribuído só a unha causa, pero sobre todo, pois, no que nos debemos centrar en esos factores ambientais e de estilo de vida, que son os que nos podemos modificar co obxectivo de, pois, conseguir non tanto unha vida máis longeva, que tamén é importante, senón cunha boa calidade, cunha independencia e cunha boa saúde tanto física como mental. Entón, na parte da alimentación, o máis importante é pois seguir ese patrón que temos aquí en Galiza, que é da dieta atlántica, é decir, priorizar eses vegetais na base da nosa alimentación, as verduras e as froitas, pois caracterizados polo seu contido en antioxidantes, tomar proteínas de calidade. A dieta atlántica pois refírese sobre todo ao peixe, ao consumo de peixe 3-4 veces á semana. Destacamos tamén o peixe azul polo seu contido en omega-3 e pois incluir proteínas vegetais como as legumes e os lácteos principalmente enteiros, sen azúcares, que tamén sería dentro das proteínas de alto valor biolóxico.
Uh-huh. Iria, que factores nos perxudican nisto da dieta? Porque ademais estamos escoitando que esta dieta atlántica estáse un pouquiño a perder, sobre todo polos hábitos desta sociedade tan rápida na que vivimos, e sobre todo tamén por parte da xente moza. Que é o que estás vendo ti?
Efectivamente, un pouco tal como comentas, esa rapidez, ese ritmo de vida tan pois estresante que levamos, lévanos a pois tomar alimentos máis ultraprocesados, que son principalmente ricos en azúcares, graxas de mala calidade e sal. Todo iso contribúe pois ao aumento nas tasas de sobrepeso e obesidade e as comorbilidades asociadas, como pode ser a diabetes mellitus tipo 2, as enfermedades cardiovasculares. Entón, o que tratamos tamén dende as unidades de atención nutricional de atención primaria, os nutricionistas que levamos 2 anos no sistema, é un pouco abordar pois de forma individualizada todas pois esas, digamos, inquedanzas que ten a poboación e dar esas ferramentas máis personalizadas para axudar pois a comer saudable, aínda con alternativas rápidas e saudables, sin recurrir a eses ultraprocesados.
Uh-huh. Cando falamos de ultraprocesados, non todo o mundo ten claro que son isto de os ultraprocesados. Como os podemos describir, Iria?
Realmente non é claro, porque sí que é certo que sempre se fala do concepto tamén de procesado, pois como poden ser, por exemplo, un iogur natural, que é un procesado, porque, bueno, non é un produto fresco, pero, sin embargo, é un procesado sano. Por eso, tanto na consulta, na asistencia clínica, como de forma comunitaria, os nutricionistas, bueno, pois facemos distintas temáticas, charlas, para abordar esta diferencia de ultraprocesado e procesado. Básicamente, o ultraprocesado é eso, contén máis aditivos e, sobre todo, máis azúcares. Sempre decimos, cando miramos a lista de ingredientes e vemos que ten máis de 5, temos que desconfiar. Se vemos a palabra azúcar ou derivados, temos que desconfiar de que non é un produto que poidamos tomar a diario. Outra cousa é a flexibilidade, por exemplo, ahora en épocas como o Nadal, que nos días puntuales festivos se poida comer algo diferente, pero sempre falamos de manter un hábito saludable pois 80% das veces. Isto sempre co binomio do exercicio importantísimo.
Iria, hoxe saímos a rúa para preguntarlle un poquinho a cidadanía. Bueno, pois, que creía que factores contribuían a unha vida máis lonxeva? Escoitamos un poquinho de todo, Dende xente que vos decía, dende o licor café, que quedeime abraiada, ata, por exemplo, bueno, pois a felicidade, non? Ser unha persoa optimista. En canto a estes hábitos de exercizo, de saúde mental, ou de incluso de consumos, de algo que lamentablemente está tan normalizado como o alcohol, que nos poderías dicir?
A ver, efectivamente, hai moito mito, sobre todo no mundo da alimentación, por eso os nutricionistas intentamos pues, desmitificar, sempre dar información con evidencia científica e rigor, o alcohol pues, estaría desaconsellado, vale, habría que limitar o seu consumo, a auga sería a bebida de elección, evitando tamén os refrescos polo seu contido en azúcares ou edulcorantes, evitar o fumar, tamén sería outro a ter en conta, e como ben decías ti, pois ese benestar emocional, esa felicidade, ese cuidado das relacións sociais, todo iso entra dentro, xunto coa alimentación e o exercicio, de gozar dunha boa calidade. En canto ao exercicio, o plan de obesidade cero en Galicia, elaborado pola Consellería de Sanidade, abrangue unha etapa entre 2022 e 2030 e danos unhos datos moi característicos que o 41% da poboación galega é sedentaria e que 6 de cada 10 galegos non realizan exercicio físico no seu tempo de ocio. A verdade é que son datos moi alarmantes que se deberían ter en conta, por eso sempre intentamos dende primaria pois intentar promocionar ese exercicio. En algúns centros de saúde na área sanitaria de Ferrol fixéronse camiñatas na época de primavera-verán, pois un pouco para incentivar esas recomendacións que dá a ONS, que é realizar máis ou menos entre 150 a 300 minutos de actividade física aeróbica a semana, sea máis intensa, podría ser menos tempo, e sempre combinada con 2 días a semana de exercicio de fortalecemento muscular.
Hai un dato curioso tamén, por sexos. En Galicia hai unha esperanza de vida que chega aos 86,5 anos nas mulleres, mentras que nos homes se queda nos 80,6. Isto, ademais deses factores genéticos, medioambientais, etc., que crees que se debe, Iria?
Realmente, claro, isto sería unha boa cuestión a debate, habría que analizar pois eso, esos datos xerais, logo pois, a nivel individual cada pode ser diferente, pero eu creo que siga habendo ese conxunto de hábitos, digamos, da alimentación, do exercicio, incluso a hora de pois ter unha costumbre de organizar o menú semanal, da hora de facer a compra, de escoller esas alternativas saudables, que sempre vai ser a base, facer unha compra saudable para logo poder organizar ese menú e ter unha rutina e un hábito. Entón, bueno, eu creo que nese sentido habría que, bueno, consultar diferentes datos en profundidade, pero creo que podería ser un pouco por aí a cuestión. Sí que é certo que neste plan de obesidade cero en Galicia hai unha táboa que tamén, unha encuesta feita no 2020, fai uns aniños, pero tamén determina a frecuencia de consumo de alimentos en Galiza, e sí que é certo que, por exemplo, o que é a parte das verduras, hortalizas e demais, sí que se ve maior consumo, por exemplo, nas mulleres a diario que nos homes, os doces, neste caso, ou os refrescos, máis ben, sí que se ve que hai un maior consumo de refrescos con azucre por parte da poboación masculina máis que da poboación femenina varias veces á semana, cando realmente os refrescos como ultraprocesado que é, o deberíamos limitar de xeito ocasional, que non estuera presente pois de forma semanal.
Xa nos diches algunha pista, Iria González, nutricionista do Centro de Saúde de Fenegraciñas, é moi amable.
Moitas grazas a vos.